вчера Соединетите Американски држави ги ставија на листата на санкции, Министерството за финансии на САД ги стави на листата на санкции, поранешниот премиер Никола Груевски и поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков и нивните семејства, и беше наведена една фирма на Груевски регистрирана во Унгарија. Меѓутоа, што ќе значат тие санкции еве за нивниот имот и фирми, без разлика дали се регистрирани во Македонија или во странство?
Значи, меѓународната примена на меѓународните рестриктивни листи значи дека без одлагање се замрзнуваат парични средства во финансиски институции, значи без одлагање средствата се замрзнуваат и не можат да се користат од страна на собствениците до следна одлука или вадење од лист. Значи, во случајот на парични средства, во случајот на недвижен имот, брзистиот се става рака, значи, не знам како би го превел тоа, значи, се замрзнува, собствениците може да го користат, но не може да го отуѓуват. Тоа е дефиницијата за примена на меѓународни рестриктивни листи. Така да, за наведените лица и државите кои треба да ги применуват и кои прифатиле да ги применуват лицата кои се ставени на американската листа, секоја држава постапува согласно тој меѓународен стандард.
Така во минатото, нели, се поврзува некои фирми, особено со Мјалков, со офшор компанији, истото се однесува и на тие фирми?
Да. Значи, кајде што имаме собственичка структура поврзани со одредени лица, тогаш, значи, доминантна собственичка структура, значи, која што е согласно меѓународниот стандард, значи, над 25% плюс 1, таму се применуваат мерките.
Така, еве, например, синот на Мјалков има регистрирано, има компанији кои работат во Македонија со градежништво, со нафта, со бизнеси во хотели. Како овие фирми ќе бидат погодени?
Затоа, значи, не, на почеток не ви подвлеков. Значи, во Македонија автоматски, значи, се применуваат само мерки, се применуваат над листите на Обединетите нации. Европската и американската листа, ОФАК листата, ја применуваме со одлука на влада. Се додека владата не донесе одлука и не бидат одлуките објавени во службен вестник, тие се уште немаат законска сила.
Значи, тука нема да бидат погодени тие фирми?
Затоа реков, ако донесе одлука владата да ги се придржува и до листите која е објавен офет листата, тогаш